Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Baş vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərləri ilə mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə. İraqda partlayışdan 7 Ukrayna əsgəri və 1 Qazaxstanlı hərbiçi ölüb. Fələstinlilər yeni prezident seçirlər. Ən şanslı namizəd Mahmud Abbas fələstinlilərin demokratiyaya doğru getdiyini deyir.
Əməliyyə demokratiya təsiru səyran.
Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası keçmiş sədr üçün lider postu yaratmağa götür-qoy edir.
Bildirdilər ki, növbəti mərhələdə Etibar bəyin ölkə siyasi həyatında əhəmiyyətli yerini ona təqdim etməyə çalışacaqlar.
Qərbi və Şimali Avropada şiddətli küləkdən tələfat var. Azərbaycanda seçki məhbusu adlandırılanların sayı arta bilər. Xəbərlər. Ukraynanın Müdafiə Nazirliyinin bildirdiyinə görə bugün İraqın cənubunda bomba yüklənişi zamanı partlayışda 7 Ukrayna əsgəri ölüb. Qazaxıstandan da bir əsgər ölüb. Başqa bir hadisədə Bağdadın cənubundakı Yusifiyyədə intiharçı bombacı maşınla polis məntəqəsinə çırpılıb və 2 polis işçisini 2 mülki şəxsi öldürüb. İraqın Səmarrə şəhərində polis rəisinin əvəzi Məhəmməd Əl-Bədri öz maşınında ikən güllələnib. ABŞ hərbiçiləri Bağdatda yolda partlayan bombadan bir Amerika əsgərinin öldüyünü bildirirlər. İraq polisi isə deyir ki, ötən gecə Birləşmiş Ştatların hərbi maşını minya dəyəndən sonra hərbiçilərin açdığı atəşdən 2 polis işçisi və 3 mülki sakin ölüb. Bundan qabaq dünən Mosulda ABŞ təyyarəsi səhvən bir kəndi bombalamışdı, xeyli mülki sakin ölmüşdü. Bugün Qərb sahil və Qəzzə bölməsində fələstinlilər prezident seçkilərində səs veriblər. Bir çox müşahidəçilər Fələstin Azadlıq Hərəkatının lideri Mahmud Abbasın qələbə çalacağını qabaqcadan deyirlər. Səs vermələrin sakit və iri çaxnaşma olmadan keçdiyi görsənir. Noyabrda vəfat edən keçmiş Fələstin lideri Yasir Ərəfatın qərargahında səhər saatlarında səs verən Mahmud Abbas jurnalistlərə deyib ki, səs vermələr fələstinlilərin demokratiyaya doğru irəlilədiyini göstərir. Demokratik proseslər özünə yer tutmaqdadır, özü də yaxşı bir formada. Bunun sübutu edəcəyi bircə şey varsa, o da fələstinlilərin demokratiyaya qatıla bilməsi və ümid edirik ki, seçkilər indiyəcə necə gedib seyli də davam edəcək. Seçkilərdə 1 milyon 800 min fələstinlinin səs vermək hüququ vardı. İlkin nəticələr bu gecə hesablanacaq və rəsmi nəticələr sabah elan olunmalıdır. Səs verməyə gələnlər çox olduğundan səs vermə müddəti uzadılıb və indən belə 3 saat da davam edəcək. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşidək.
Pazar günü BMT-nin baş katibi Kofi Annan Fələstin muxtariyyətinin prezident seçkilərində Fələstin Azadlıq Təşkilatının lideri Mahmud Abbasın qalib gələcəyini güman etdiyini deyib. Kofi Annan Əbu Mazen kimi tanınan Mahmud Abbası seçkidən sonra İsraillə və beynəlxalq birliklə birgə işləməyə çağırıb və seçkinin çox mükəmməl təşkil olunduğunu qeyd edib.
This election has been very well prepared, perhaps one of the best prepared that we have been involved in. We've been working with them for about a year.
Bu seçki çox yaxşı hazırlanıb. Ola bilsin bizim təşkilində iştirak etdiyimiz seçkilər arasında ən yaxşısıdır. Biz onlarda bir ilə yaxın işləmişik və güman edirəm ki, o çox yaxşı keçiriləcək. Yeni lider seçiləndən sonra isə təkcə öz xalqı ilə deyil, bu dövlətin maliyyə bünövrəsini qoymalı, islahatlarında yardımçı olmalı və dövlətin yaşama qabiliyyətini təmin etməli olan beynəlxalq birliklə əməkdaşlıq etməlidir. Məncə, bununla sülh qarşısında müstəsna perspektivlər açılır. Fələstin seçkilərində 800 xarici müşahidəçilərdən biri olan keçmiş ABŞ prezidenti Jimmy Carter, İsrailin işğal olunmuş ərazilərdə hərəkətə maneə yaratmamaq vədinə əməl etdiyini deyib.
Yesterday I called him about some of the checkpoints.
Dünən mən ona zəng vuraraq bildirdim ki, vədlərinin əksinə bəzi nəzarət buraxılış məntəqələri açılmayıb. Ötən gecə isə zəng vuraraq Ramallah yaxınlığındakı nəzarət buraxılış məntəqəsində adamların saxlandığını dedim. Onu dərhal açdılar. Mahmud Abbas seçicilərinə söz verib ki, əfsanəvi Yasir Ərafatın başlıca məqsədi olan Fələstin dövlətinin yaradılmasına o da çalışacaq, lakin sırf qeyri-zorakı vasitələrlə. Qərb aləmində və İsraildə Mahmud Abbasa sülh quruculuğuna meyli baxımından müəyyən etimad var. Lakin Hamas kimi bəzi nüfuzlu Fələstin fraksiyaları İsraillə yanaşı dövlət qurmaq deyil, İsraili məhv etməyə can atır və buna görə Mahmud Abbasın planlarına təhlükəlidir. Rəy sorğularının nəticələrinə görə Mahmud Abbas seçkidə 52 və 65% arasında səs qazana bilər. İkinci ən güclü namizəd olan insan haqları fəalı Mustafa Barqutiya seçicilərin rəğbəti bundan 2 dəfə azdır. Lakin təhlilçilər hesab edirlər ki, Mahmud Abbas seçkidə seçicilərin fəal iştirakı şərti ilə ən azı 60% səs qazanmalıdır ki, sülh danışıqlarına xalqın vəkaləti ilə gedə bilsin. Yaraqlı qrupların boykotu üzündən isə hər iki şərtin aqibəti hələlik sual altındadır. İsraildən Azadlıq Radiosu üçün Rövşən Rahiboğlu.
Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası bu yaxınlarda istifa vermiş sədr Etibar Məmmədov üçün lider postu yaratmağı götür-qoy edir. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Milli İstiqlal Partiyasının qurultayı fevralın 6-sında keçiriləcək. Həmin gün partiyaya sədr seçiləcək. Bu qərar AMİT Mərkəzi Şurasının bugünkü yığıncağında çıxarılıb. Partiya sədrinin səlahiyyətlərini icra edən Əli Əliyevin sözlərinə görə, yığıncağda AMİT-in keçmiş sədri Etibar Məmmədov iştirak etməsə də onun müraciəti oxunub.
Sevindirici oldu ki, partiya üzvləri Etibar bəyin bu addımını çox anlamla qarşılayıblar, addımın doğura biləcəyi şəraitə hazır olduqlarını bildirirlər. Məqsəd ondan ibarətdir ki, Etibar bəyin növbəti dönəmdə siyasi yerini və məqamını partiya üzvləri özləri fəaliyyətləri ilə, gündəli fəaliyyətləri ilə müəyyənləşdirməlidirlər. Bildirdilər ki, növbəti mərhələdə Etibar bəyin ölkə siyasi həyatında əhəmiyyətli yerini ona təqdim etməyə çalışacaqlar.
AMİF-çilər Etibar Məmmədov üçün lider postu yaradılmasını da təklif ediblər. Əli Əliyev deyir ki, bu vəzifə haqqında hələlik heç nə deyə bilməz. Çünki bu məsələ də partiyanın qurultayında müzakirə olunacaq.
Bu məsələdə Mərkəzi Şurada bir müzakirə olundu və partiya üzvləri təklif etdilər ki, növbədən kənar qurultayda belə bir postun təsis edilməsinə çox böyük ehtiyac var. Və bildirildi ki, həmin postun nizamnamədə təsis edilib edilməməsindən sonra Etibar bəy hər bir milli istiqlalçı üçün liderdir. Bu məsələnin hüquqi həllinin tapılması üçün qurultay qərar verməlidir. Və qurultayın səlahiyyətindədir ki, belə bir postun olub-olmaması ehtiyacın nə dərəcədə olduğunu münasibət bildirsin.
Əli Əliyev, AMİF sədrinin müavini Məhərrəm Zülfüqarovun sözlərinə görə lider postu məsələsi qurultayda müzakirə olunsa da Etibar Məmmədovun rəyi əsas götürüləcək.
Bəli, bəzi təkliflər oldu ki, nizamnaməyə dəyişiklik etməklə belə bir lider məsələsi gündəliyə çıxarsın, amma onun rəyi burada əsas olmalıdır ki, bu onu istəyir yoxsa yox.
Məhərrəm Zülfüqarlı, Milli İstiqlal Partiyasının keçmiş sədri Etibar Məmmədov isə bildirdi ki, hələlik bu məsələlərlə bağlı heç bir fikir söyləmək istəmir. Milli İstiqlal Partiyası 1992-ci ildə yaradılıb. Həmin ildən Etibar Məmmədov bu partiyanın sədri olub. Ötən il dekabrın 24-də isə partiya sədrliyindən istifa verib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bugün Qərbi və Şimali Avropa ölkələrində olan güclü külək 10 nəfərdən çox adamın ölümünə və azı 2 nəfərin itkin düşməsinə səbəb olub. Saatda 180 km sürətlə əsən külək və ağır yağıntı Danimarka, İsveç, Almanya, Britaniya, Baltik ölkələr və İrlandiyada yalnız səhər kəsib. İsveçdə 6 nəfər ölüb, Danimarkada 4 nəfər, İngiltərədə isə 3 nəfər, Almanyada 2 nəfər itkin düşən var. Pakistanda təriqət zəminində toqquşmada dünən azı 14 nəfər öldürülüb. Yüzlərlə sünni və şiə arasında Gilgit şəhərində toqquşmalar və mağazaların yandırılmasından sonra bugün polis nəzarəti gücləndirib. Bu, turist şəhərindəki həmin toqquşma son 6 ayda 4-cü belə hadisədir. İran nüvə proqramı ilə bağlı olduğu söylənən obyektin çevrəsindən nümunələr götürülməsinə icazə verib. Bununla belə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişlərinə Parkin hərbi obyektinin özünə baş çəkməyə icazə verilməyəcəyini deyib. Onun sözlərinə görə İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə yalnız obyektin yaşıl zonasından nümunələr götürməyə icazə verir. Ötən həftə agentliyin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradeyi İranın Parkin hərbi kompleksinə girişə razılıq verdiyini demişdi. Birləşmiş Ştatlar və başqa qərb ölkələri İranın nüvə silahı istehsalına çalışmasından şübhələnirlər. İran nüvə enerjisindən dinc məqsədlər üçün istifadə elədiyini bildirir. Beynəlxalq müfəttişlər nüvə silahı istehsalına aid bir başa dəlil indiyəcən tapa bilməyiblər. Ukrayna Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident seçkilərinin nəticələrinin elan olunmasını bir az da təxirə salıb. Komissiyanın sözçüsü Zoya Şarikova bütün şikayətlərə baxılmayınca nəticələrin elan olunmasını qanunun qadağan elədiyini deyib. Onun sözlərinə görə prezidentliyə namizəd keçmiş başnazir Viktor Yanukoviçin Ivano-Frankovsk vilayətində səslərin saxtalaşdırılması barədə şikayətinə hələ məhkəmə baxmayıb. Ukraynanın Ali Məhkəməsinin bazar ertəsi iclası olmalıdır. Ali Məhkəmə nəticələri təsdiqləndikdən sonra Yushchenko prezident kimi and içə bilər. Efirdə xəbərlərdi, kiçik bir elandan sonra xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu artıq FM-də. Hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər ANSCM 102 FM dalğasında. Azadlıq Radiosu. Öz dalğanı tut.
16 oktyabr məhbuslarının sayı arta bilər. Söhbət 2003-cü il prezident seçkilərinin səhərisi başlayan toqquşmalarda günahlandırılanlardan gedir. Müxbirimiz Kəbiran Dilabərli xəbər verir.
16 oktyabr hadisələrinə görə hələ də axtarışda olanlar var. Bu haqda məlumatı Baş Prokurorun müavini Eldar Nuriyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Ancaq o, axtarışda olanların sayı haqqında dəqiq məlumatının olmadığını bildirir. Baş Prokurorun müavini 16 oktyabr hadisələrinə görə aparılmış istintaqın içində isə hər hansı qüsurun olmadığı qənaətindədir.
Məhkəmə hökmləri çıxıb. Qaldı ki, axtarışda olan da var. Mən hesab edirəm ki, istintaq başa çatıbsa, məhkəmənin hökmü varsa, deməli, ümumiyyətlə istintaq öz işinin öhdəsindən layiqincə gəlib. Mən belə hesab edirəm.
16 oktyabr məhbuslarının hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Vaqif Hacıbəyli isə bildirir ki, axtarışda olanlar haqqında dəqiq məlumat ala bilmirlər.
Dəqiq məlumatı məndə o vaxtı baş prokurorluqda yox, ATƏT-dən almışdım siyahını, o baş prokuror ATƏT təqdim eləmişdi. Həmin siyahıda 13 nəfərin adı vardı, bu söhbət bir bulan əvvəlki siyahıdan gelir. Məlumat dedi ki, daha 10 nəfər var, daha 10 nəfərlə bağlı cinayət işi qaldırılıbdır və istintaq gedir.
Vaqif Hacıbəyli, Baş Prokurorun müavini Eldar Nuriyev hesab edir ki, əgər bu vaxta qədər 16 oktyabr hadisələrinə görə tutulanlardan bir nəfərinə də bəraət verilməyibsə, bu istintaqın düzgün aparılmadığı haqqında deyilənləri təsdiq edir.
Bizim işimiz son hesabdan məhkəmənin hökmü ilə müəyyən olunur ki, bunlardan bir nəfər də bəraət almayıb, bir nəfərin haqqında cinayət işi xitam olunmayıb. Bu deməkdir ki, istintaq öz işinin öhdəsindən layiqincə gəlib.
Eldar Nuriyev, Baş Prokurorun müavini, 16 oktyabr hadisələrinə görə 33 nəfər bəraət almaq üçün apellyasiya şikayətləri versələr də bəraət almayıblar. Vaqif Hacıbəyli deyir ki, bu həmin şəxslərə qarşı irəli sürülən ittihamların təsdiq olunduğuna görə deyil, məhkəmələrin sifarişli qərarlar çıxarması ilə bağlıdır.
Tamamilə əsassız fikirdir ki, bu işlər istintaq ədalətli aparılıbdır. Yəni, ümumiyyətlə, inzibati xəta törətmiş adamlara qarşı ağır cinayətdə tam irəli sürüblər və məhkəmələrdə bu qanunsuz ittihamlar hamısı siyasi sifariş əsasında qanunsuz hökmlər çıxarıb.
Vaqif Hacıbəyli 16 oktyabr məhbuslarının hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri. 2004-cü ildə 16 oktyabr hadisələrinə görə Bakıda 15 məhkəmə prosesi keçirilib. 33 nəfər şərti cəza ilə azadlığa buraxılıb, 100-dən artıq şəxs, o cümlədən 7 müxalifət lideri müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum ediliblər. Yanvarın 10-da ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə daha 10 nəfər üçün cəza istəniləcək. Bundan sonra eyni ittihamla başqa 10 nəfərlik qrupun məhkəməsinin başlanacağı gözlənilir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Və sonda hava haqqında. Bu axşam və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava az bulutlu, yağmursuz keçəcək. Gecə 0-3 dərəcə, gündüz 9-12 dərəcə isti. Naxçıvan Muxtar Respublikasında axşam qar yağacağı gözlənilir. Gecə 12-17 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtan 3 dərəcə isti. Yuxarı Qarabağ isti sulasın Daşkəsin Gədəbəy zonlarında yağmursuz, gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti. Axşam qar yağacağı gözlənilir. Qazax Gəncə Adam Füzuli zonalarında gecə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcədək isti, gündüz 9-12 dərəcə isti. Şimal və Şimal-Qərb rayonlarında gecə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcədək isti. Mərkəz Aran rayonlarında gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədək isti, gündüz 9-12 dərəcə isti. Və sonda xəbərlərin xülasəsi. İraqda partlayışda 7 Ukrayna əsgəri və 1 Qazaxstanlı hərbiçi ölüb. Fələstinlilər yeni prezident seçirlər. Ən şanslı namizəd Mahmud Abbas fələstinlilərin demokratiyaya doğru getdiyini deyir. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası keçmiş sədr üçün lider postu yaratmağa götür-qoy edir.
Bildirdilər ki, növbəti mərhələdə Etibar bəyin ölkə siyasi həyatında əhəmiyyətli yerini ona təqdim etməyə çalışacaqlar.
Azərbaycanda seçki məhbus adlananların sayı arta bilər. saat olan xəbərlərimdən eşitdiyiniz Rövşən Əliyevdən Azadlıq Radiosunun verilişi Babək Bəkirin Panoram proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Hər vaxtınız xeyir, hər bazar olduğu kimi sizi mən Babək Bəkir Panorama verilişində salamlayıram. Panoramada bu dəfə yeni ilin ilk həftəsinə nəzər yetirəcək. Studiyamızın qonağı isə Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Hafiz Babalıdır. Öncə həftə ərzində baş verən hadisələrlə qısaca tanış olaq.
Prezident İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirdi və ardınca da məzuniyyətə çıxdı. Beynəlxalq böhran qrupunun hesabatında Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinin demokratik standartlara uyğun keçirilmədiyi qeyd edildi. Rusiyadan verilən qazın kəsilməsi ilə bütün həftə boyu mavi yanacaqsız qalan Azərbaycanın 40 rayonunda əhali odun tədarükü görmək üçün meşələrə üz tutdu.
Keçmək kimi də oluruq, odun yandırırıq.
800-ə yaxın zəvvar avtobuslarla həc ziyarətinə yola düşdü.
Ürəyimdə olub ki, həc ziyarətinə gedeyim. Bugün də mənə qismət olub, arzu eləyirəm ki, bütün arzusunda olanlara nəsib olsun, geçsin.
Heritage Foundation İnstitutunun hesabatında Azərbaycan dünyada iqtisadi azadlıqların səviyyəsinə görə 103-cü yerdə göstərildi. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının 2004-cü ilə aid hesabatında qeyd edildi ki, Azərbaycanda prezident seçkilərindən sonra jurnalistlərin vəziyyəti bir qədər də ağırlaşıb. Hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupu bəyan etdi ki, ötən il Azərbaycanda mətbuat, din və vicdan azadlıqları sahəsində geriləmələr olub. Paytaxtın Nəriman Nərmanov heykəli yaxınlığındakı ərazidə sürüşmə baş verdi.
Görün, 100 metr aralıdır, bizim evlərimiz tərpənir. Tərpənir.
Haq verib duvarımız
var. Bu xanımın evi buradadır. Ən birinci qapı onundur. Qarajda qalır.
Redaktor Qabil Abbasoğlu və daha bir neçə jurnalist Yeni Müsavat qəzetindən getdilər.
Həftənin hadisələri ilə sizi Kəbran Dilavərli tanış etdi. İndi isə Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Hafiz Babalı ilə həftə ərzində baş verən hadisələrdən bizə vacib görünənlərin bir qədər ətraflı müzakirəsinə keçək. Hafiz bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftənin ən diqqət çəkən hadisələrindən biri paytaxtın Nəriman Nərmanov meydanında baş verən sürüşmə oldu. Bu hadisə nəticəsində o ərazidəki yaşayış binaları üçün ciddi təhlükə yarandı. Rəsmi açıqlama verilməsə də sürüşmənin səbəbi orada aparılan tikinti işləri göstərilir. Halbuki mütəxəssislər bildirmişlər ki, bu ərazidə tikinti aparmaq olmaz, çünki bu ərazi sürüşməyə meyilli ərazidir. Sizdən əvvəlcə Hafiz bəy, onu soruşmaq istəyirəm. Bir halda ki, o ərazi sürüşməyə meyilli ərazi idi və əvvəlcədən bu hamıya məlum idi. Onda həmin ərazidə tikintiyə icazə verməyə sizcə səbəb nədir? Gül görəsə əhalini, onların əmlakçılarını təhlükə qarşısında qoymağa sizcə nəyə ehtiyac var idi?
Bakı şəhərində aparılan tikinti işləri çox böyük sürətlə aparılmaqdadır. Tikinti işləri özünün miqyasına görə böyük olsa da, tikintiyə nəzarət, tikinti işlərinin Bakı şəhərinin amfiteatr görkəminə uyğunluğu, onun landşaftının nəzərə alınması prinsiplərinə baxdıqda bu fikri təsdiq etmək olar ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin müvafiq qurumları Bakı şəhərinin mövcud vəziyyətini nəzərə almırlar. Yəni bugün Bakıda aparılan xaotik tikinti onu göstərir ki, burada yalnız bir meyar var, o da kommersiya maraqları. Heç bir arxitektura tələbləri gözlənilmir. Bakı şəhərinin baş planı var və buna uyğun olaraq da məhəlli planlaşdırma layihələri hazırlanmalıdır hər bir tikinti halı üçün. Təəssüf ki, Bakı şəhər meri ötən il verdiyi sözə xilaf çıxdı. Yəni o sözündə bildirmişdi ki, Bakı şəhərində aparılacaq bütün tikinti işləri məhəlli planlaşdırma layihəsinə uyğun olaraq aparılacaq və ayrı-ayrı sahələrdə ayrı-ayrı binaların tikintisinə icazə verilməyəcək.
Hər halda indi haqqında danışdığımız ərazidə tikinti müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abutalıbov jurnalistlərə bildirib ki, araşdırma nəticəsində müəyyən ediləcək ki, həmin ərazi tikinti üçün yararlıdır, yoxsa yox. Burada Hacı Bala Abutalıbovun həmin fikirlərini geri gəlmişkən dinləyək.
Əgər mümkündürsə, mütəxəssis rəy verirsə, tikmək olar. Əgər yox, mütəxəssis rəy verməsə, yəni bu işə cavabdeh olan mütəxəssis, ayrı-ayrı yox, 42 mütəxəssisin ümumi rəyi toplanır və hamısı rəy verərsə ki, Dikmek olmaz. Dikmeye icazə verilməyəcək.
Hafiz bəy, ancaq yerli mütəxəssislərin bəziləri bu araşdırmalara o qədər də ciddi yanaşmır. Biz bu mövzuda Geologiya İnstitutunun əməkdaşı Profesör Firdosu Əliyevlə də söhbət etmişik. Həmin söhbəti də dinləyək, sonra biz davam edərik.
Hacıbara müəllimin əvvəllər dediyi sözlər kimi indikinin də heç bir elmə əsası yoxdur. Ona görə ki, hələ orada heç kəs nə istər Respublikanın, istərsə də başqa təşkilatların elmi tədqiqatları həyata keçirilməyibdir. Orada 2-3 dənə quyu qazılıbdır. Onlar da elmi əsaslarda qazılmayan quyulardır. Ona görə də bu sözlərin heç bir mənası yoxdur, əhəmiyyəti yoxdur.
Fidosun mənim, deməli bu ara kütləvi informasiya vasitələrində belə bir informasiyalar da dolaşdı ki, Sovet dövründə rəy olub ki, həmin ərazi ilə bağlı orada tikinti aparmaq olmaz, orada ancaq yaşıllaşdırma salmaq lazımdır. Ancaq müstəqillik dövründə də bir rəy olub ki, orada əgər möhkəmləndirmə işləri aparılsa, o ərazidə tikinti aparmaq olar.
Sizin dediyiniz fikrin birinci tərəfi bir qədər həqiqətə uyğundur. Bakı şəhərinin keçmiş baş planı vardı və bu baş plan da keçmiş Dövlət Geologiya Komitəsinin və Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunun əməkdaşlarının birgə apardığı tədqiqatlar nəticəsində şəhər ərazisi hidrogeoloji, mühəndis-geoloji və seismoloji cəhətdən rayonlaşdırılmış və burada tikintilərin yerləşdirilməsi qanuna uyğunluqları müəyyən edilmişdir. Həmən bu ərazi isə özü keçmiş sürüşmə sahəsiydi və keçmiş SSR dövründə bu Sovetski küçəsi adlanan, indi Nərmanov prospekti adlanan küçə boyunca isə onun sağında və solunda park salınmalıydı, alleya. O gedib çıxmalıydı indiki statistika komitəsinin yanına, o biri tərəfdən isə birləşdirilməliydi keçmiş bu Kirov parkı, indi isə Şəhidlər xiyabanı, onunla bu davam etdirməliydi. Bunda da nəzərə alınmışdı həm şəhərin o gözəlliyi, həm də ərazinin dəyanətliyi. Ancaq ki, o ərazi ki, 40 pəkən deyilən yerin sağı, solu və indiki hər yerdə tikinti işləri aparılır, 1995-ci ildə oranı bir neçə firma götürdü, amma ora nə üçün boş qalmışdı indiyə qədər? Ona görə ki, həmin ərazidə ondan da əvvəl sürüşmələr baş vermişdi və son dəfə isə oradakı bir mərtəbəli binalar hamısı dağılmışdı.
Fidosun müəllim, həmin vaxt, yəni o 95-ci ildə sizin institutun və yaxud başqa bir, yəni ki...
Bizim apardığımız tədqiqatlar, mən sizi başa düşdüm, bizim apardığımız tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, indiki bu Nərmanov prospektinə bitişi yerdə heç bir bina tikmək olmaz. Orada ancaq park salınmalıdır. İndiki Həsən Seyidbəyli qabaqsa o vaqiqəsi adlanırdı. Onun boyunca isə binalar tikmək mümkündür. Və bunun üçün də bir çox tədbirlər həyata keçirilməlidir. O tədbirlərdən biri əvvəlcədən orada yamaç bərkitmək işləri, hidroizolyasiya işləri, yəni indiki yolun üstünə çıxan, evləri qəza vəziyyətinə salan qurun sularının binanın növrəsinə daxil olmasının qarşısı alınmalıydı. Bununla bərabər binaların özləri də svaylar üstündə tikilməlidir. Bu yeri verilibdir İntəfə firmasının, verilib onlara. Demək, bu düşünülməmiş, verilmiş bir səhvi vaxtında düzəltmədilər və o pula görə satılıbsa, bu demək deyil ki, gəlib onun ətrafında olan binaların hamısını qəza vəziyyətinə salmalıdır. O investisiyanı qoyan adam üçün də, istər ölkənin imic üçün də, istər gələcəkdə orada yaşayan insanlar üçün də təhlükə yaratmaq olmaz.
Fidosun müəllim, belə çıxır ki, əslində indi də elə bir mütəxəssis araşdırması getmir orada, hə?
Əgər sizə vəsait ayrılmırsa, burada maraqlar başqadır. Dövlətin prinsipinə uyğun olaraq mütəxəssislər ayrılmalıdır. Hər sahənin özünün də başında mütəxəssis durmalıdır. Orada o administrator durmalı deyil.
Onda belə çıxır ki, o araşdırma ilə bağlı, mütəxəssislərlə bağlı deyilənlər yəni ictimaiyyəti sakitləşdirmək üçün deyilir.
Ancaq və ancaq ictimaiyyəti sakitləşdirmək yox, çaşdırmaq üçün. Təhlükə nəinki təhlükəliyində qalır, təhlükənin miqyası gələcəkdə daha da geniş ola bilər. Bu vaxtı ilə də deyilib, mən isə bunun yanvar ayının 4-də haradasa səhər saat 11 idi. Əmər Fövqəladə Hallar Komissiyasinə zəng edib dedim ki, burada təhlükə gözlənir, təcili tədbir görmək lazımdır.
Deyək ki, haldasa, niyə görəsə o ərazi verilib həmin o firmaya. Ancaq hökumət bu məsələyə niyə dərhal reaksiya göstərmir, bu başa düşəndə.
Bu ərazini verib hökumətin nümayəndəsi.
Bakı İcra Hakimiyyəti.
Bəli, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti. Fərqi yoxdur. Azərbaycan vətəndaşı üçün fərqi yoxdur. Kimi vəzifə qoyurlar, kimi çıxardırlar, kimi dəyişirlər. Gəlmişsənsə o sənədləri oxuyub, ekspertiza etdirib və sonra isə o qərarın düzgün olmadığını na görə həmən o qərar demək ləğv edilməli idi.
Hafiz bəy, Fidusi müəllimin mövqeyi ilə bağlı sizin düşüncənizi nədən ibarətdir? Yəni o hesab edir ki, əslində Hacıbala Abutalıbovun deməsindən asılı olmayaraq orada elə də ciddi araşdırma getmir.
Bilirsiniz, hələ ötən ilin aprel ayında Rusiya hökumətinin tapşırığı ilə Bakı şəhərində qanunsuz tikililərin vəziyyəti araşdırıldı və məlum oldu ki, Bakı şəhərində 250-dən çox yaşayış evi tikilir və bunların böyük bir hissəsində qanunsuzluq elementləri var. Yəni, layihələr standartlara cavab vermir, ayrılan sahə düzgün ayrılmayıbdır, tikinti normativlərinə əməl olunur və s. Amma təəssüf ki, materiallar Nazir Kabinetinə təqdim olundu, Nazir Kabinetinin öz növbəsində materialları prokurorluğu ünvanladı və iş buradaca bitdi. Bu araşdırmanın nə ilə nəticələndiyi ictimaiyyətə bəlli olmadı. Və mən hesab edirəm ki, bu bayıl sürüşməsi də bir hökumət üçün simptom olmalı idi növbəti hadisələrin qarşısını almaq üçün. Təəssüf ki, bayıl sürüşməsindən sonra da hökumət ciddi addımlar atmadı.
Hətta yeri gəlmişəm, mən onu sizin nəzərinizə çatdırım. Bir sıra mütəxəssislər hesab edirlər ki, bayıl ərazisində də təcili, ciddi tədbirlər görülməsə, onda o sürüşmə hardasa Gürcüstan sarayına qədər davam edə bilər. Yəni, elə bir təhlükə hələ də mövcuddur.
Hesab edirəm ki, hökumət bu məsələləri çox qeyri-ciddi yanaşır. Bakının amfiteatr görkəmi onun taleyini müəyyən eləyibdir. Burada sürüşməyə qarşı tədbirlərin görülməsi daim zəruridir. Mütəxəssislərin fikrinin nəzərə alınmaması ən ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər.
Hafiz bəy, mən həmin məsələni Fidosi müəllimlə də soruşdum. Deməli, mütəxəssislər bu hadisədən əvvəldə təhlükə haqda hökuməti xəbərdar etmişdilər. Hökumətin bu təhlükə ilə bağlı siqnallara dərhal reaksiya verməməsinin sizcə səbəbi nədir?
Siz, bizim hökumətimiz açıq deyək ki, mütəhərrik deyil və bir çox hallarda hadisələrə çox ətalətlə reaksiya verir. Bunu bayıl sürüşməsi də göstərdi, Lənkərandakı bina uçması da göstərdi. Bugün nəzərə alın ki, Bakıda qəza vəziyyətində olan 200-ə yaxın bina var. Bunların qəza vəziyyətinin aradan qaldırılması üçün hökumət səviyyəsində elə bir ciddi addım atılmır. Və burada nə vətəndaşların hüquqları nəzərə alınır, vətəndaşların sağlam şəraitdə yaşamaq hüququ nəzərə alınır, nə dövlət maraqları nəzərə alınır. Yəni hökumətin bunu nə üçün elə qeyri-adekvat reaksiya verməsi bir balaca təəccüb doğurur.
Həmin ərazidə tikinti aparan, yəni mən Nərman Nərmanov meydanı nəzərdə tuturam, Türkiyənin İntəpə ofşar şirkətinin rəhbərliyindən bildiriblər ki, tikintini dayandırmaq niyyətləri yoxdur. Hətta onların rəhbərliyinə istinadən kütləvi informasiya vasitələrində yayılan xəbərlərdə qeyd edilir ki, onlar Azərbaycan hökumətini məhkəmə ilə hədələyirlər. Biz həmin o tikintinin pudratçısı olan Azər Körpü Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Manaf Şirinovla söhbət etmişik. Geri gəlmişkən Manaf Şirinovla da o qısa söhbəti dinləyək, sonra biz davam edərik.
Burada Fövqəladə Dövlət Komissiyası işləyir. Onların rəyi, onların verdiyi cavablar mənimkindən qat-qat yüksəkdir. Yəni, onlar alimlərin, ekspertlərin fikirlərinə istinad edirlər. Hər adamın bir subyektiv fikri olacaq, o düzgün deyil. Yəni ki, bugün Dövlət Komissiyasının burada gördüyü işlər və gündəlik burada gedən, necə deyim, ölçmələr, müşahidələr göstərir ki, bugün burada bir millimetre de yani ki tərpənmə yoxdur, sürüşmə yoxdur, çökmə yoxdur. Mən bunu sizə də belə deyə bilərəm. Yalnız yuxarıdakı ərazinin qarşıda gələ biləcək və ya da gözlənə biləcək sürüşmənin əksi istiqamətdə, yəni sürüşmənin qarşısını almaq məqsədindən görülən tədbirlərin ən yüksək səviyyədə görülən bir tədbir kimi qiymətləndirilir.
Əkizdə panorama verilişidir. Verilişi aparır Babək Bərkər. Studiyamızın qonağı isə Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Hafiz Babanov.
Hafiz bəy, Manaf Şirinovu da dinlədik. Ancaq mən bir qədər də əvvələ qayıtmaq istəyirəm. Yəni ki, Türkiyənin İntəpə ofşar şirkətinin rəhbərliyi bildirib ki, tikintini dayandırmaq niyyətləri yoxdur. Baxmayaraq ki, Manaf Şirinov bildirdi ki, onlar Dövlət Komissiyasının rəyini gözləyirlər. Hər şey Dövlət Komissiyasının rəyindən asılı olacaq. Yəni mən sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Tüm bunlar əlavə bu məsələ ətrafında gərginlik yaratmaz ki,
İntəpə ofşar şirkətinin də mövqeyini əsaslandırmaq olar. Çünki onlar ərazini satın alıblar, layihə işləyiblər, çoxlu miqdar qurumlarda vəsait sərf ediblər, indi də Münövrənin tikintisi ilə məşğuldurlar və hesab edirəm ki, burada hökumət müəyyən kompromisə də gedə bilər.
Məsələn,
məncə burada bir yol mümkündür. Qiymətləndirici şirkət dəvət edib, İntepa Offshore şirkətindən indiyə qədər ki, xərclərini müəyyənləşdirmək olar və burada artıq məhkəməyə də ehtiyac olmaz. Hökumət dövlət mənafeyini nəzərə alıb, orada yaşayan əhalinin vəziyyətini, durumunu nəzərə alıb həmin şirkətə müəyyən təzminat ödəyə bilər və həmin ərazi indən belə baş planda nəzərdə tutulduğu kimi yaşıllıq ərazisi kimi abadlaşdırılmalıdır, orada ağaclar əkilməlidir ki, bu ərazidə bir daha sürüşmə baş verməsin.
Hafsif bəy, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov deyir ki, həmin tikintilər üçün icazəni keçmiş başçı Rafail Allahverdiyev verib. Rafail Allahverdiyev isə Bakı Xəbər qəzetinə deyib ki, o tikintilər üçün nə icazə vermişdi? 99-cu ildə həmin icazələr ləğv edildi. Təkcə Nərmanov heykəli yanındakı iki binadan başqa. Həmin binalardan biri Aspetrolun idi, o birinin icazəsi isə ondan yuxarı səviyyələrdən həll edilmişdi. Mən sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Necə bilirsiniz, belə məsələlər doğrudan da mı yuxarıların göstərişi ilə həyata keçirilir Azərbaycanda?
Mən isə bilirəm ki, bugün Bakıda aparılan tikintilər bir qrup imkanlı şəxslər, məmurlar tərəfindən himayə olunan, özü də çox yüksək səviyyəli məmurlar tərəfindən himayə olunan şəxslər tərəfindən aparılır. Konkret isə məhz həmin ərazidə tikilən binalara gəlincə, mən Rafail Allahverdiyevin fikrini nə təsdiq edə bilərəm, nə də inkar, amma burada ictimaiyyətin bu fikri ilə heç cür razılaşmamaq olmaz ki, Azərbaycanda ki, iqtisadi rıçaqların, o cümlədən tikinti sektorunda da işlərin böyük bir hissəsi məmurlar tərəfindən himayə olunur və istisna olunmur bu. Məncə baş verən hadisələrin yeganə səbəbi cəzasızlıq mühitidir. Yəni hərə öz verdiyi sərəncama, imzaladığı sənədə görə məsuliyyət daşımalıdır. Torpaq sürüşübdür, yol çatlayıbdır, nəqliyyat hərəkəti dayandırılıbdır və artıq buna görə məsuliyyət daşımaq lazımdır. Şəhər təsərrüfatı, ayrı-ayrı şəxslərin mülkiyyəti sıradan çıxıbdır.
Deməli, məlum Saqa Qorxmaz olayları zamanı cəmiyyətdə belə bir fikir var idi ki, hakimiyyət bu məsələnin tezli işləri yoluna qoyulmasında o qədər maraqlı deyil. Baxmayaraq ki, o vaxt tez-tez Azərbaycanın hansısa gəmisi, hansısa təyyarəsi saxlanılırdı, onlara həbs qoyulurdu. Yəni, məsələni uzatmaqda məqsəd ondan ibarətdir ki, o vaxt Azərbaycan hökumətinin Saqa Qorxmaza borclu olduğunu etiraf etmiş, belə bir sənədə imza atmış Kənd Təsərrüfatı Naziri İrşad Əliyevi məqsəd vəzifədən uzaqlaşdırmaqdır. Sonradan İrşad Əliyev tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırıldı. İndi mən bilmirəm, bu həmin o ictimaiyyət arasında dolaşan fikirlərin təsdiqidir ya yox, ancaq indi də yəni cəmiyyətdə müxtəlif fikirlər dolaşır və həmin o müxtəlif fikirlərdən biri də təxminən belədir ki, bunlar hesab edirlər ki, bu Nərman Nərmanov heykəli ətrafında baş verən bu məlum sürüşmə ilə bağlı məsələlər də bir qədər şişirdilir. Baxmayaraq ki, təhlükə var, ancaq yəni bu həddən ziyadə şişirdilir və burada da məqsəd Hacıbala Abutalıbovun zərərsizləşdirməkdir, onu hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaqdır. Cəmiyyətdə belə fikirlər də var, belə fikirlər sizcə nə dərəcədə həqiqət ola bilər?
İqtidar daxilində müəyyən qruplaşmaların olduğu bəllidir. Konkret olaraq Hacıbala Abutalıbov gəlincə,
yəni, üzr istəyirəm Hafiz bəy, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, hər halda siz qeyd etdiniz ki, həmin o məlum olaylar nəticəsində vətəndaşların əmlakına ziyan dəyib, vətəndaşların həyatı üçün təhlükə yaranıb, şəhər nəqliyyatının hərəkətində problemlər yaranıb. Bu artıq bütün paytaxt sakinləri üçün yaradılan problemdir. Buna görə siz qeyd etdiniz ki, məsuliyyət bölüşdürülməlidir. Kimlərsə buna görə cavab verməlidir. İctimaiyyət arasında gəzən həmin söz söhbətlərə görə çoxlarının daşıdığı bu prosesdə məsuliyyət təkcə deyək ki, Hacıbala Abutalıbovun üzərinə qoymaq istəyirlər, üzərinə atmaq istəyirlər. Yəni mənim sualımın mahiyyətində o dayanır.
Mənə elə gəlir ki, iqtidar çox güman ki, özünə sadiq olan Hacıbala Abutalıbovun vəzifədən kənarlaşdırılmasına yol verməyəcək. Hacıbala Abutalıbov hələ bu iqtidara bir neçə illər xidmət edəcək.
Hacı bəy, sizdən sonuncu bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Mütəxəssislər arasında dolaşan fikirlərə görə sürüşmə ilə bağlı təhlükə təkcə bu Nərman Nərmanov meydanı ilə kifayətlənmir. Siz də qeyd etdiniz, Bayılda sürüşmə təhlükəsi var, Əhmədlidə sürüşmə təhlükəsi var, Qaraçuxur ərazisində sürüşmə təhlükəsi var. Yəni sizdən onu soruşmaq istəyirəm ki, bütün bunlar Azərbaycan hökumətinin üzərinə hansı vəzifələri qoyur sizcə?
Hökumətin üzərinə mən hesab edirəm ki, bir vəzifə düşür, öz vəzifələrini yerinə yetirmək. Və həmin bu vəzifələrin yerinə yetirilməsini məsul olan şəxslər öz kommersiya maraqlarını bir kənara qoymalı, Bakımızın simasını, özünə uyğun simasını özünə qaytarmaq olmalıdır. Bakının tikinti strategiyası yoxdur bugün. Kim haranı gözəl bir yer ki hesab eləyir, layihəsini verir, pulunu verir, binasını tikir. Bu ərazidə bina tikilsə, nə dərəcədə Bakı üçün yaxşı olar? Yalnız maddi maraqlar önə çəkilir.
Hafiz bəy, sizə təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Sağ olun.
Bu Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Hafiz Babalı idi. Onunla yeninin ilk həftəsinə nəzər yetirdik. Qarşıda yeni həftədir. Görək bizi növbəti həftədə əsasən nələr gözləyir. Söz yenə Kəbran Dilavərlinindir.
Yanvarın 10-u Dövlət Komissiyası sürüşmənin səbəbləri və həmin ərazilərdə tikintilərin davam etdirilib-etdirilməməsi ilə bağlı açıqlama verməlidir. Yanvarın 10-unda Yeni Müsavat qəzeti də çapını bərpa etməlidir. Yanvarın 11-də Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Ermənistanlı həmkarı Vartan Oskanyanla görüşmək üçün Çexiyanın paytaxtı Praqaya yola düşməlidir. Yanvarın 11-i Azərbaycandan daha 900 zəvvar təyyarə ilə həcc ziyarətinə getməlidir. Yanvarın 14-də Yaponiya Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini Ishiro Aizawa Bakıya gəlməlidir.
Bu isə gələn həftəyə aid qısa xəbər icmalı idi. Biz həmin məsələlərdən daha ətraflı düz 7 gün sonra panoramanın növbəti buraxılışında bəhs edəcəyik. Bu dəfəki panoramanı isə sizə mən təqdim elədim. Babək Bəkir, sağ olun.
Mühacirə taxını rəngli səslər verilişində. Siyasi mühacirlərin hər iki istiqamətdə hərəkəti başlanır.
Məndə belə bir daxili ümidlənmə əmələ gəlib ki, indi məni başa düşərlər və mən də gedərəm.
Və daxildə həll olunmalıdır. Prezidentin sərəncamı ilə, prezidentin qərarı ilə və çox yuman ki, belə də olacaq.
Ağır vəziyyət, iqtisadi vəziyyət deyirəm. İnsanları məcbur edib vətəni qoyub çıxırlar. O, mən siyasi o baxımlarından, onlardan başqa mən deyirəm.
Mühacirət çıxış yoldu mu? Giriş ham üçün mü açıqdır? Hakimiyyətin axtardığı yeni müxalifət mühacirət sıralarındadır mı? Bu və başqa sualları mən verəcəm Rövşən Əliyev, cavablarını təhlilçi və mühacirlərdən işləyəcəyik.
Hər hansı biri dövlət rəhbərinin, dövlət məmurunun imzaladığı sərəncamla dediyi sözlə bu məsələlər həll olunmur. Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurulmalıdır və insanlar özlərini burada azad hiss etməlidir.
2-30 il Azərbaycanda gedən o repressiyalar, o hadisələr bu gün də hamısı öz yerini tutur Azərbaycanda.
Bazar ertəsi proqramımızın son bölümündə rəngli səslər verilişində. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Verilişimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bu izdə təbii fəlakətlər və mədəniyyət mövzusunun izinə düşəcək. Dövlət Gənclər Teatrının bir problemini dilə gətirəcək.
Mədəniyyət Naziri eləyir, bir şərtlə keçir, bizlə uzun müddətli qavla bağlıdır.
Kültür sözlüyündə force major deyiminin mənasını açıqlayacaq.
Fransızcadan götürülən force majorun mənası hər hansı tədbirlə, hər hansı önləmlə qarşısı alına bilməyən olaydır.
Mentalitet olması bölümündə bicanəlik huzuru yada salacaq.
Əsl faciədə qəhrəman ölmür, xor məhv olur.
Və veriliş boyu mədəniyyət şünası doğrulcularının şərhlərini işləyəcəksiniz.
Mən büyünə kim gələcəyirəm, dünyaxı sürünməlidir bu adam və cəhvusu durub getməlidir.
Öncə yetdi xəbər. Azərbaycanda vahid soyad sonluqları ola bilər. Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri üzrə daimi komissiyasının üzvü, dilçi alim Nizami Cəfərov belə deyir. Millət vəkilinin sözlərinə görə soyadlarına dair qanun elə hazırlanmalıdır ki, soyadı sonluqlarını bütün dünya azərbaycanlıları bəyənib işlətsin. Tanınmış hüquqşünas Fuad Ağayev bunu insan hüquqlarının və milliyyətçi azərbaycanlı vətəndaşları olan ölkələrin dövlət toxunulmazlığının pozulması sayır. Tarixçi alim millət vəkili Cəmil Həsənli isə belə hesab edir ki, soyadı standartını inzibati yolla gerçəkləşdirmək yanlış olardır. Sitat, bu məqsədə hədəf götürənlər son 10 ildə ictimai rəyi də buna hazırlamalı, uyğun siyasət yeritməli idilər. Biz dinləyicilərinə xatırladaq ki, soyadlarına dair qanunun hazırlanmasının başlıca səbəbi rus soyadı sonluqlarından qurtulmaq istəyən Azərbaycan vətəndaşlarının önündəki bürokratik əngəlləri aradan qaldırmaqdır. Qanun layihəsinin bu il parlamentin müzakirəsinə çıxarılacağı gözlənilir. Üzeyir Hacıbəyovun 120 illik yubileyinə UNESCO da qatılacaq. Bu il sentyabrın 18-də dahi bəstəçi, görkəmli dramaturq, alim və publisist Üzeyir bəyin 120 yaşı tamam olacaq. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi UNESCO-ya məktub göndərərək yubileyin 2005-2006 2016-cı illərdə bütün dünyada keçirilməsini və Üzeyir Hacıbəyov adına ayrıca təqaüdlərin verilməsini bu beynəlxalq qurumdan xahiş edib. Həmin məktuba müsbət cavab gəlib. UNESCO-nun konkret qatqılarının nədən ibarət olacağı hələlik tam da güləşməsə də, yubiley boyunca Üzeyir bəyin əsərləri çap olunacaq, operetta və operaları səhnəyə qoyulacaq və bir sıra elmi nəzəri konfranslar keçiriləcək. Arxiv texnologiyası tam yeniləşməlidir. Milli Arxivlər İdarəsinin başçısı Atakan Paşayev belə deyir. Təcrübəli arxiv işçisi Zirka qəzetinə açıqlayıb ki, arxivlərin kompüterləşdirilməsi, uyğun binalarla təchiz edilməsi və çağdaş tələblərə cavab verən mütəxəssislər hazırlanması baxımından Azərbaycanın dövlət arxivlərində hələ çox iş görülməlidir. Sitat. Tədqiqatçılar azı 200 yaşı olan sənədlərin sürəti ilə deyil, orijinalı ilə işləyirsə, xarici ölkə muzeylərində saxlanan və Azərbaycanla bağlı çox qiymətli sənədlərin üzünü çıxarmağa və ölkəmizə gətirməyə imkan yoxsa, tarix və mədəniyyətimizə dərindən bələd olan və əcnəbi dilləri mənimsəyən arxiv mütəxəssisləri çatışmırsa, demək hələ şər qətalətindən qurtulmamışıq. Sitat bitdi. İndi Azərbaycanın 15 filialı olan 7 dövlət arxivində, eləcə də Naxçıvan dövlət və 56 rayon arxivində 400 min foto, 50 min kino foto sənəd, azı 140 min elmi texniki sənəd, azı 3 milyon 500 min dövlət sənədi və 100 minədək elm, mədəniyyət, incisənət və ədəbiyyat xadiminin işləri saxlanılır. Şirvanşahlar sarayının taxtac otağı ilkin görkəminə qaytarılacaq. Bakı Şirvanşahlar sarayı əsaslı təmirdən sonra hər cür sanitariya normasına cavab verir, ancaq sənət və memarlıq baxımından işlər tamamlanmayıb. Azərbaycan mediasında yayılan bənzər rəylər bu muzeyin rəhbərliyini yeni təşəbbüsə əvəzləndirib. 2006-cı ilədəki sarayın taxtac otağı əvvəlki görkəminə qaytarılacaq. Yəni yazılı qaynaqlara dayanaraq şah taxtı bərpa ediləcək, otağa qədim xalça palazlar döşənəcək, şamdanlar asılacaq, divar rəsmləri göz oxşayacaq. Təkcə taxtın hazırlanmasına 30 min Amerika dolları xərclənəcək. Xatırladaq ki, 16-cı yüzyılda baş verən talanlardan sonra Şirvanşahlar sarayının taxtac otağı indiki solğun və tənha durumuna düşüb. Saray kompleksinin direktoru Sevda Dadaşovanın sözlərinə görə, yerli ustalar, toxucular, xalçaçılar, şəbəkəçilər 500 ildən sonra bu orta çağ abidəsinə keçmiş əzəmətini qaytaracaq. Yanvarın 11-dən 15-nə dək İranda Azərbaycan kinosu günləri keçiriləcək. İki ölkənin mədəniyyət nazirlikləri arasında razılaşmaya görə tədris çərçivəsində 9 film göstəriləcək. İran tamaşaçıları küçələrə su səpmişəm, Fəryad, Pirverdinin xoruzu, Yuxu, Ofsunçu adlı bədii filmlərə və 4 sənətli kino əsərinə baxmaq imkanı qazanacaqlar. Türkiyədə Molla Nəsrəddin simpoziumu olacaq. Bu ilin iyununda Türkiyənin Konya şəhərində 1-ci uluslararası Molla Nəsrəddin simpoziumu keçiriləcək. Bu barədə tədbiri hazırlayan işçi qrupunun üzvü, tanınmış filoloq alim Kamil Vəli Nərimanoğlu məlumat verir. Professorum fikrincə Türk dünyasında elmi dünya görüşünün Fərabi, Nəsrəddin Tusi, Əhməd Yesəvi kimi daşıyıcıları var. Türk ellərində Nəsrəddin Xoca, Nəsrəddin Əfəndi, Molla Nəsrəddin kimi ortaq dəyər olaraq qəbul edilən bu əfsanəvi adamsa yumurlu, bəzənsə acı yumurlu baxışı bəşəriyyətə yadigar qoyub. Bu baxışında Türk mənəviyyatını tamamlayır. Kamil Vəli Nərimanoğlu'nun sözlərinə görə dünyanın bir çox folklor araşdırıcılarının qatılacağı simpoziumda Molla Nəsrəddin fərqli baxışların hədəfinə çevriləcək. Və bir özəl xəbər, Dövlət Gənclər Teatrı problemlə üzləşib. Turgut Məmədli xəbər verir.
Biz Dövlət Gənclər Teatrına gəlmişik. Yeni ili qarşılamağa.
Biz ora çatanda, teatrın soyuq və təmirsiz binasında yolka şənliklərinin qızğın çağı idi. Şaxta baba da, qar qız da öz işində idi. Uşaqlar səbirsizliklə Şaxta baba ilə qar qızı gözləyirdilər. İndiyə dək bu teatr daha çox alqış eşitdi. Düzdür, Dövlət Gənclər Teatrı əvvəllər də çox problemli üzləşib. Aşağı əmək haqqı, soyuq məşq və tamaşa salonu, maliyyə yetərsizliyi və s. Ancaq məşhur rejissor Hüseyin Ağa Atakişiyevin rəhbərliyi etdiyi yaradıcı heyət nə deyinib, nə də giləylənib. Sadəcə yaradıb, Hüseyin Ağa Atakişiyev deyir.
Keçən il biz Şekspirin 440 illiyinə tədbirə qarşı tədbir tamaşasını vermişik. Müvəffəqiyyəti gedib, özü musical. Yəni, təsəvvürləyin ki, bu janr Azərbaycan demək olar ki, işləməmişdi, bizim teatr işləyib. Sonra Qarışqa yuvası yeni avtordur. Yəni, bütün müəlliflər, yeni müəlliflər bizim teatrda yol tapırlar özlərinə.
Bu çal-çağıra baxmayaraq, yeni il bu teatr üçün qanqaraldıcı xəbərlə başlayıb. Teatr xadimləri İttifaqına məxsus aktor evində təmənnasız məskunlaşan teatrdan 5 milyon manat icarət pul tələb edir. Əks halda deyuri binasız teatr həm də defakto binasız qalacaq. Teatr xadimləri İttifaqının sədri Azər Paşa Neymətov.
71-ci ildən bu günə kimi zal bir dəfə təmir olunub və ondan sonra teatra verilib və bugün zal sirdam örtüyü pozulub, skamyaları, salonun örtüyü, döşəmə, yəni pis günləri, səhnə çox pis günləri. Və bina əsaslı təmirə dayanmalıdır.
Azər Paşa Neymətov.
Hüseyin Ağa Təkşiyev deyil.
16 idi buradayız. Özü Nazirlər Kabinetinin əmrinin əsasında. Və gündəmə gəldi, ay yarımından qabaq mən müraciət edim ki, o məktubla Mədəniyyət Nazirliyinə ki, buranı təmirləmək lazımdır. Mədəniyyət Nazirliyi mənə məktubuna cavab verdi ki, əgər bunlar sizinlə uzun müddətli müqavilə bağlasalar, onda bizim təmirləmək ixtiyarımız var. Hüquqi status budur. Mən də həmin məktubun kopyasını bunlara göndərdim ki, bax, bu teatra bu qədər təmir lazım. Bu təmiri Mədəniyyət Nazirliyi eləyir, bir şərtlə ki, siz bizimlə uzun müddətli müqavilə bağlayasınız. Yəqin bu uzun müddətli sözü onları çaşdırıb.
Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azər Paşa Nemətov.
Təmir məsələləri çoxdan gedir teatrla bağlı və yəqin ki, teatr bunları eləməli idi müqavilə əsasən. Amma teatr bunu etməyib. Amma hal-hazırda ittifaq öz binasını qorumalıdır. Yəni ki, vaxtilə bunu bizim qarifeylər tikib saxlayıblar bizim üçün. Biz bunu verməliyik gələcək nəslimiz üçün. Və təbii ki, bu təmirə ehtiyacı var və təmirdən ötürü təklif olunub ki, teatr təmir vaxtı burada olmamalıdır. Təmir qutarandan sonra isə biz yenə də teatrla müqavilə bağlaya bilərik.
Problemi necə çözmək olar? Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat xidmətinin katibi İntiqam müəllim.
Hətta Nazirlər Kabinetinin qərarında da göstərilir ki, teatrın yaranması haqqında qərarında Gənclər Teatrı Teatr Xadimləri İttifaqının binasında yerləşir. İndi bu müddətdə bir icarə söhbəti belə bir məsələlər olmayıb. Onda bugün bu məsələ artıq gündəmə gəlib və qeyd etməliyik ki, bununla bağlı bizə Teatr Xadimləri İttifaqı, İctimai Təşkilat olan bu ittifaq edən, yəni Nazirliyə hansısa bir rəsmi bildiriş mi, məktub mu, müraciət olmayıb. Bizim teatrın öz rəhbərliyi bildirib, müraciət edib. İndi bu problemin həlli üçün bizdə nazirlikdə müvafiq araşdırmalar aparılır və biliriz ki, indi tək Kənclər Teatrı deyil, bizim digər həm Qasqın rayonlarında olan teatrlarımız var ki, onlar da binasız şəraitdə işləyirlər. Həm də məsələn bəzi yeni yaranmış teatr, Fantanma teatrıdır, Yuh teatrı keçən binadır, Sumqayıt teatrı uzun illərdir, yəni onların da özünün ayrıca binaları yoxdur. Yəni bu dəqiqə belə demək ki, hansısa ona ayrıca bina vermək və yaxud tapmaq konkret mən variant isə deyə bilmirəm, ona görə ki, bu barədə nazirlikdə iş gedir və yaxın günlərdə mənə biləm ki, bizim qəti mövqeyimizi bildirəcəyik.
Kes oğlum!
Hələ ki, qarşı durma yoxdur. Sadəcə anlaşılmazlıq var. Maliyyə çatışmazlığından, köhnə sularla idarəçilikdən, bəlkə də qeyri-peşəkar menecmentdən irəli gələn anlaşılmazlıq. Olayın sonunu izləyəcəyik. Hərçənd, tamaşa izləməyə daha üstün tutar.
Gözlə məni! Gəldim, bu saat gəldim. Düzdən? Gəl!
Turqut Məmmədli, iz üçün.
Xəbərlər bitdi. Qonağımızı tanıdım sizə. Əvvəlki izlərdən də tanıdığınız mədəniyyət araşdırıcısı, sənətşünas və jurnalist Toğrul Civarlı. Xoş gəlmişsiniz Toğrul bəy.
Sağ olun.
Sizi tam dolğun tanıda bildimmi?
Bəli, bəli.
Toğrul bəy, öncə yeninizi təbrik edirəm.
Çox sağ olun sizlə bəy.
Bizi bu il pis xəbərlə başladı. Davam etdi də deyə bilərik. Cənub Şərqi Asiya bölgəsindəki qasırğa və zəlzələni nəzərdə tuturam. Yəqin siz də izləmisiniz bu olayı.
Bəli, bəli.
Bəziləri düşünür ki, dərd batmanla gələndə ağrı acısı azalır. Bir məsələ də var ki, ellə gələn dərd toy bayramı var. Təsəllü üçün deyilən sözlərdir, yoxsa bizlərin biganəli yazarının söz yaradıcılığına keçməsinə örnək deyilə məsələlər?
Burası belə mürəkkəb sualdır əmənada. Yəni, bizdə qaribə atalar sözü var. Nə bilim, acılı olsun, kep olsun. Nə bilim, yorqana bürün, elinə sürün. Mən büyünə kim kirə sürüm ki, niyə axı sürünməlidir bu adam? Bəlkə ayaqısı durub getməlidir. Yəni, ona görə bu biraz şübhəsiz ki, mübaliğədir. Yəni, bizdə bu var. Yəni, özümüz-özümüzə mi təsəlli veririk? Mən büyünə kim başa düşə bilmərəm bunu. Yəni, bunun yəqin dərin psixoloji bir kökləri var. Amma bütövlükdə götürsək bu beş günlük dünya məfhumunun belə deyərdim ardıdır.
Toru bəy, mədəniyyətlər gəlişdikcə, yüksəldikcə, gözlənilməz sayılan, qarşısı alınmaz kimi görünən olayların sayı azalıb ya yox? Ümumiyyətlə, irəliləmiş xalqlar çox faciə yaşayır, yoxsa çağdaşlar biganələr?
Bəşəriyyət elə bil ki, istehlakçı cəmiyyəti olmaq istəyir. İstehlak da belə şeydir ki, bunun sonu yoxdur. Yəni ki, getdikcə insanın tamağı, istəyi artır, get-gedə çox şey istəyir və aydındır ki, bu hardansa gəlməlidir bu. Və bu hamısı təbiətə də təzyiq edir.
Kültür sözlüyündə də gözlənilməz olaylara misal verəcəyik. Dinləyək, sonra sizinlə söhbətə davam etdirərik. Etirazınız var, Toru bəy?
Yox, yox.
Bu dəfə force major sözünün mənasını yadınıza salın. Fransızcadan götürülən force majorun mənası hər hansı tədbirlə, hər hansı önləmlə qarşısı alına bilməyən olaydır. Həm də adilik sərhədini aşan, qeyri-adi olay, fövqəladə bir hadisə nəzərdə tutulur. Məsələn, təbii fəlakətlər, daşqın, qasırğa, yer sürüşməsi, zəlzələ və s. Bütün bunlar force major şərtlər, force major halları adlanır. Bu yerdə kültür sözlüyünü bitirir və Cənub-Şərqi Asiyada baş verən fəlakətin qurbanlarına bir daha Tanrıdan rəhmət diləyir, sağ qalanlara da keçmiş olsun deyir.
Bey, yapınlar zəlzələ ilə yaşamağa öyrəşiblər. Problemlə iç-içə, qucaq-qucağa yaşamağa hansı mədəniyyətləri öyrədə bilir, hansılar yox?
Yəni, aydındır ki, zəlzələ Yaponiyada kifayət qədər adi bir şeydir. Mənim yaxşı yadımdadır ki, Bakıda o 2000-ci ildə zəlzələ olanda, payızda. Burada bir Yapon qızı var idi, deyirdi, elmi iş yazırdı. Hamı qaçaqaçdaydı, küçələrə dökülmüşdü. Bu sakitçə oturmuşdu öz öyündə, komputerin üzbə öz elə işini görürdü. Çünki ondan ötəri o gördü ki, bunun davamı yoxdur və bilir də təcrübəsi var və rahat idi. Amma bu təcrübləndirmir. Hətta bir rəvayətə görə də çox narahat yerdə yerləşirdi. Gezi tezi hatta olabilsin ki, şimdi bu uzak hadiselerde ama gezi tezi Japonya olabilsin ki, lap çöktü ümmanın ele dibine. Ama buna bakmayarak Japonlar doğrudan da meyyen derecede bir örnekti. Ona göre yok ki, devamlı Amerika'da da Kaliforniya'da zelzeliye insanlar artık bilirler ki zelzele nedir ve meyyen derecede hazırdılar. Ama Japonlar da başka şeyi tecrübelendirir. Mesela onlarda olan məbədler çoxu taxtadandı. Mesela ki məbəd olur 1400 yıl tarixi var. Ama bu hiç de o demek değil ki o taxtalar öyle 1400 yılın taxtalarıdır. O məbəd bu 1400 yılın içinde dəfələrlə yanıbdı. Ama her defa Japon yeniden onu bərpa edib elə olduğu şəkildə və yeniden bu məbəd yaşayıbdı. Yani bu nədir? Bu elə bil ki, təbiyyətlə üz-üzə duranda sən də bir təbiyyətə tərəfi müqabil olmaq istəyirsən. Amma, amma yerini də hiss edirsən. Yani ta özünü belə çox zəngin, çox güclü duymursan. Sən başa düşürsən ki, bu bir elə, sanki elə bil ki, bu bir diyalogdur. O diyalog günləri deyərdim ki, müəyyən dərəcədə pozulubdur.
Mədəniyyətşünas Toğrul Civarlı dinləyirsiniz. Qəliz və mürəkkəb durumu çözmək üçün necə deyirlər, onun üstünə getmək, müzakirədən qaçmamaq, tam həlli mümkün deyilsə, heç olmasa qismən həllini tapmaq lazım gəlir. Bu baxımdan bizlərin mədəni təcrübəsindən hansı örnəklər verə bilərsiniz?
Mənim cavan yaşlarımdan bir şey yadıma düşür ki, bu ayrımlarda, o Gədəbəy zonasında da yaşayanlarda, orada bir qəribə bir ənənə var idi. Yəni ki, belə idi, ayrımlar qardanda yaşayıblar, yəni yer altı binalar idi. Deməli, bu tərəfdə yaşayış yeri idi. Çayın o biri tərəfində qəbirsanlıq idi. Həmən bu qardam oxşayan. Və bu çox yaxşı xatirəmdə qaldı ki, bu qəribə bir şeydir. Yəni ki, insan hər gün gözünü açır tayın o tərəfində qəbirsanlığı gör və qəbirsanlığı da bu yaşadığı yerə bənziyir. Bu tipli şeylərin mədəniyyətdə olması, xalqın yaddaşında olması mənəcə çox vacibdir. Yəni insan gərək doğrudan da 5 günlük dünya kimi bu dünya baxmasın. Çünki belə baxan kimi problemlər başlanır.
İndi izdə mentalitet olmasına qonaq olacaq.
Qorxaqlar ölür, qoçaqlar öldürülür. Deyəsən, Shakespeare qəhrəmanlarından biri belə deyir. Amma söhbət qasırğa və zəlzələ qurbanlarına gəlincə, ölümləri çeşidlərə ayırmağa, olsa-olsa fövqəladə hallar qurumu əməkdaşının ağlına gələ bilər. Görəsən, Shakespeare fövqəladə hallar nazirliyində işləsəydi, Cənub-Şərqi Asiyada baş verən fəlakəti necə adlandırardı? Ölüm? Ya oğlum? Nobel mükafatçısı şair Josip Brodsky bir dəfə demişdi ki, əsl faciədə qəhrəman ölmür, xor məhv olur. Uzaq Asiyada əsl faciə baş verir. Sayı 150 mini ötən adi sakinlər yaşamını itirir. Körpə uşağı adman okyan dalğalarından qurtaran nəhəng ilan sağ qalır. Yüzlərcə turistin canını qurtaran 10 yaşlı qəhrəman, əsl qəhrəman, İngiliz məktəbimizdə sağ qalır. Və heç qəhrəmanlığının da fərqində deyil, çünki hələ uşaqdır. Çünki hələ qəhrəmanlıqla bağlı totalitar əfsanələri eşitmir. Ah, gözəlim Maltanya. Oh, soydaşım sevgili Maltanlılar. Ən uca dağ zirvələrindən biri, bazar gücü bizim vətəndə. Amma gəl o zirvəyə yüksəlib, turbinsiz, plansız, Avropalara, Asiyalara, Amerikalara, Afrikalara, bu bircə tikə yer planetinə, yer vətənimizə baxmaq, nəinki 10 yaşlı Moltanı qızcığazının, heç 80 yaşında küllü Moltanı akademiklərinin də ağlına gəlməz. Eşidib duyduğum ən böyük fəlakə, həm də qeyri-təbii fəlakət bu deyilmi? Avstraliyalılar, bütün bir günü gələn bazar matəm saxlayır. Avropalılar, hərəyə 20 dəqiqə qasırğa və zəlzələ qurbanlarını yad edəcəklər. Amerikalılar, adama ən azı bir dönər pulunu zərər çəkənlərə yollayacaqlar. Və bizlər, və mənlər, və sənlər yenə onlara, bu yer vətənimizin başqa dilli sakinlərinə biyanə və yadlar ayamasını yapışdıracaq. Azca dəyişmiş Shakespeare sualı, gülək, yağlayaq. Zəmbildə alma, min ildən qalma, başında çalma, ağzında dolma, bitsin bu dolma.
Zeynal Məmmətlinin mentalitet dolmasına qonaq olduq. Təbii fəlakətlər və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Qonağımız mədəniyyətşünas Toğrul Cavarlıdı. Toğrul bəy, yer gəlmişkən, fors majör olaylara hazırlıq üçün kadrlar harda hazırlanır, necə hazırlanır görürsən?
Yox, bizdə neçə illərdir ki, fövqəladə hadisələr üzrə bir nazirlik yaranmaqdadır, belə deyək. Dəfələrlə qərar qəbul olunub və qeyri-rəsmi elə bil ki, onun rəhbəri də var, Abid Şərifov. Amma hansısa mənə məlum olmayan səbəblərə görə bu nazirlik yaranmır. Düzdür, bilirəm ki, komissiya artıq var və hansısa müəyyən işləri görürlər bunlar. Amma yenə də aydındır ki, bu son hadisələr hər il nəsə hardasa baş verəndə bir halı göstərir ki, bu nazirlik artıq olmalıdır, labuddur bunun olmalı.
İndi Cənub Şərqi Asiyanın 100 milyardlarca dollar yardıma ehtiyacı var. Necə düşünürsünüz? Təbii fəlakətlər düşmən tərəfləri də barışdıra bilərmi? Axı, daha böyük dərtlə izləşiblər.
Təəssüflər olsun ki, bizdə belədir. Elə bil ki, hadisə bir anlıq, hansı bir fəlakət, bir rəhkəli dəmiyyət. Amma çox tezliklə, mən deyərdim, qat-qat qərbdə olandan tez. Bu yaddan çıxır, hərə qalır öz dərdində, öz dərd sərində. Bəlkə bizim cəmiyyətimizin əsas çətinliyi ilə ondan ibarətdir ki, biz hələ ki, sosial fəlakəti, belə deyək, təbii fəlakətdən ayıra bilmirik. Elə mən öz problemi deyim. Məsəl üçün, mənim yaşadığım ev Nərimanov heykəlinin yanındadır. Həmişə deyirdilər ki, o yerdə sürüşmə mümkündür. Amma bayilə nisbətən həmişə hesablanırdı ki, bunun ehtimalı çox azdır. Bildiyiniz kimi, bu günlərdə orada sürüşmə başlandı. O töküldü bütün məxluq, hökumət nümayəndələri, nazirlər. Mən orada qəribə bir sözlər etdim. Allah qoysa heç nə olmaz. Nə bilim, Allahın işidir. Yəni, bu qəribə səslənirdi. Bilirsiniz, niyə? Çünki bu sürüşmə olan şeydir. Amma insan bu sürüşməni özü yaradan yerdə, bu artıq sosial fəlakətdir. Bu təbii fəlakət deyil. Və buna təbii fəlakət rəngi vermək öz-özlüyündə və Allaha da isnad eləmək üstəlik, bu biraz ağla sığmayan bir şeydir.
Təşəkkürlər Toğrul bəy. Səsinizlə izə rəng qatdınız, həm də bilginizi, düşüncənizi bölüşdürdünüz. İnşallah yenə görüşək.
Sağ olun.
Bu izi də bitirdik. Mən Sevda İsmayıllı, reportyor Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli gələn izləcən sizinlə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik.
Yeni istiqamət, yeni zat, azad fikir, rəssam çəkir, əsəri etdirdədir, incə sənət, mədəniyyət, aləmindən kiçik analiz, yaxşı biz. Tükləri biz, əsir biz, qaynar biz, dəqiq məlumatlar, qıssa, istahatlar, şəfsiz, səfsiz.
Azadlıq radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7-9-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər 15-30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlıq
Radyosunun verilişi başa çatdı. Sağlıqla qalın.